Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Արդյոք այսօր Վաշինգտոնում կշարունակվեն հայ-ադրբեջանական բանակցությունները պաշտոնական Երևանի պնդմամբ, դա կախված կլինի քննարկված հարցերի շրջանակից։ Պաշտոնական Բաքուն հայ հոգևորականներից պահանջում է հեռանալ Դադիվանքից, մայրաթորից պնդում են, որ հոգևորականները շարունակում են մնալ 9-րդ դարում կառուցված վանական համալիրում։ Հայաստանի բնակչության կեսից ավելին վստահ է, երկիրը շարժվում է սխալ ուղությամբ, ամերիկյան միջազգային հանրապետական ինստիտուտի նոր հարցումը։ Թուրքիան իր օթային տարածքը Հայաստանի համար փակել է Նեմեսիս գործողությանը նվիրված հուշարձանի տեղադրման պատճառով, հայտարարում է Մևլութ Չավուշօղլուն։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը, դրանք ձեզ կներկայացնի Լուսինե Մուսայլյանը։
Պաշտոնական Վաշինգտոնը Բաքվին ու Երևանին խնդրել է դիտարկել, ինչպես լավագույնս պաշտպանել Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության իրավունքներն ու անվտանգությունը փոխանցում են Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունից, պատասխանելով ազատության հարցին, թե արդյոք այս օրերին Վաշինգտոնում ընթացող հայ-ադրբեջանական բանակցություններում քննարկվում են Լեռնային Ղարաբաղի առնչվող հարցեր։ Պետքարտուղարության խոսնակը շեշտել է, Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության իրավունքների ու անվտանգության հարցն առանցքային է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հակամարտությունում։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր երկկրկին սպառնալիքներ է հնչեցրել Երևանի հասցեին, պնդելով, որ եթե հայկական կողմը կառուցողական մոտեցում չցուցաբերի, խաղաղություն չի լինի։ Ալիևը նաև հայտարարել է, որ հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրում Ղարաբաղի հարցը ներառելու ցանկացած փորձակ արդյունավետ է։ Երևանն ու Բաքուն հաստատել են Մոսկվայում հանդիպելու պատրաստակամությունը, այս մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախավրովան, հավելելով, որ հանդիպման օրը կհայտնեն ավելի ուշ։ Թուրքիան փակել է իր օթային տարածքը հայկական ավիաընկերությունների ինքնաթիռների համարի պատասխան Երևանում Նեմեսիս գործողության հուշարձանի տեղադրմանը։ Այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Սերբիայի մայրաքաղաքում Բելգրադի փողոցն դպրոցներից մեկում այսօր 14-ամյա աշակերտ ատրճանակից կրակ է բացել, ինչի հետևանքով առնվազն 8 մարդ է զոհվել, այդ թվում դպրոցական երեխաներ։ Արձակման հեղինակը ձերբակալված է, ոստիկանները պարզել են, որ զենքը պատկանում է երեխայի հորը։ Ավելի քան 12 տարվա դադարից հետո Իրանի նախագահն այցելում է Սիրիա, Էբրահիմ Ռայսի և Բաշար Ասադի երկկողմ բանակցությունների գլխավոր թեման տաշնակից երկրների միջև առևտրատնտեսական կապերի ընդլայնումն է։ Կրասնոդարի երկրամասի Վոլնագյուղում նավթամթերքի պահեստում հրդեհ է բռնկվել նախնական տվյալներով, զոհերի և վիրավորներ չկան, պատճառների մասին ռուսաստանյան իշխանությունները չեն հաղորդում։ Ապրիլի 29-ին հրդեհ էր բռնկվել նաև ռուսաստանին բռնակցված Սևաստոպոլի նավթային պահեստում, ենթադրաբար դրոնի հասցրած հարվածի հետևանքով, Կիևը հարձակումն անվանել էր հակահարձակման նախապատրաստման պլանի մաս։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ այս շաբաթվա գլխավոր իրադարձության Վաշինգտոնում երկու շաբթի օրը մեկնարկած հայ-ադրբեջանական բանակցությունների մասին, Արադ Միրզանի և Ջեյհուն Բայրամովի բանակցությունների մասին տեղեկություններն առայժմ բավական կցկտուր են, այս պահին նույնիսկ հայտնի չէ, արդյոք արտգործնախարարների նոր հանդիպում այսօր կայանա թե ոչ, Վաշինգտոնյան հանդիպումների այս մապահին հայտնի բոլոր մանրամասները կներկայացնի Աստրիկ Բեդևյանը։
Վաշինգտոնը Բաքվին և Երևանին խնդրել է դիտարկել, ինչպես լավագույնս պաշտպանել Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության իրավունքներն ու անվտանգությունը։ Պատասխանելով ազատության հարցին, արդյոք այս օրերին Վաշինգտոնում ընթացող հայ-ադրբեջանական բանակցություններում քննարկվում են Լեռնային Ղարաբաղին առնչվող հարցեր, փոխանցել են Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունից։
Չափազանց շատ կյանքեր խլած ու շատ երկար տևող հակամարտությանը տևական կարգավորում գտնելու միակ ճանապարհը այն է, որ ի վերջո այս մարդիկ իրենց ապահով զգան իրենց տներում և նրանց իրավունքները պաշտպանված լինեն։
Այնուհանդերձ հստակ չէ, բանակցվող փաստաթղթի նախագծում Լեռնային Ղարաբաղին անդրադարձ կլինի թե ոչ։ Պետդեպարտամենտը ընդգծել է, իրենք տարածք են տրամադրել երկխոսության համար, իսկ թե ինչ կարող է տեղ գտնել համաձայնության մեջ, ինչը ոչ, նաև հարաբերությունները կարգավորելու համաձայնության շրջանակը, բնույթն ու բովանդակությունը պետք է կողմերը որոշեն։ բանակցություններին նախորդած Հայաստանի իշխանության հռետորաբանությունը մտահոգիչ համարող ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների ժողովի նախկին նախագահ ընդդիմադիր Արմեն Ռուստամյանը վտանգ է տեսնում, որ Վաշինգտոնյան բանակցությունները Ղարաբաղի ինքնորոշման հարցը ոչ թե բարձրացնելու հնարավորություն կարող են դառնալ, այլ փակելու։
Դա ըստ քարտուղարության հայտարարության կլինի Հայաստանի մեղքով։ Ենթատեքստը դա է։ շատ հստակ։ Այսինքն ասում է երկու կողմերը պետք է որոշեն ինչ ընդգրկել, ինչը չընդգրկել, ինչը կարևորել, ինչը չկարևորել։ Դառնում է որ Հայաստանն ամեն ինչ անում է որպեսզի հասնի ամեն գնով խաղաղության եւ դա նշանակում է բավարարել Ադրբեջանի պահանջները։
Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ներկայիս ղեկավար իշխանական քաղաքացիական պայմանագրից Սարգիս Խանդանյանին հարցրինք. Հայաստանը քննարկումների ընթացքում բարձրացնելու է Ղարաբաղի ինքնորոշման հարցը։
Ես կարծում եմ, որ այս հարցը նաև այս բանակցությունների ընթացքում է բարձրաձայնվում, որպեսզի մեխանիզմ, ուրեմն կամ ֆորմատ ձևավորվի Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման հարցով, կլինի դա խաղաղության համաձայնագրի մաս, կլինի դա առանձին ձևաչափ, թե այլն, արդեն դա բանակցությունների հարց է, քննարկման հարց է։
Այսինքն զուտ ձևաչափի հարցն է Հայաստանը հիմա բարձրացնում և ոչ թե ինքնորոշման հարցը լինելու, ճիշտ եմ հասկանում, Ստեփանակերտ Բաքու բանակցությունների հարց է բարձրացվում այս բանակցությունը։
Չէ, ոչ միայն ձևաչափի, այլ ես խոսեցի գործիքի մասին, բայց իհարկե ամենակարևորը նպատակն է։ Իսկ նպատակն այն է, որ պետք է Լեռնային Ղարաբաղի հայությունը կարողանա Լեռնային Ղարաբաղում ապրել և իրացնել իր բոլոր իրավունքները և իրեն անվտանգ զգալ Լեռնային Ղարաբաղում։ Սա է գլխավոր նպատակը և սրա շուրջը նաև Հայաստանը բանակցում։
Արդյոք այսօր շարունակվելու են հայ-ադրբեջանական բանակցությունները, Սարգիս Խանդանյանն ասաց, հարցերի շրջանակով է պայմանավորված, եթե դրանք դեռ սպառված չեն, կշարունակվեն։
Վաշինգտոնյան բանակցություններին զուգահեռ Բաքուն չի պատրաստվում հրաժարվել կոշտ ռետորաբանությունից և նախահարցակ գործողություններից, նախ և առաջ Լեռնային Ղարաբաղում և հարակից տարածքներում այժմ էլ ադրբեջանական իշխանությունների թիրախում է հայտնվել 9-րդ դարում կառուցված Դադիվանքի վանական համալիրը, Անուշ Մկրտչյանի լսենք։
Հայ հոգևորականները շարունակում են Դադիվանքում իրենց հոգևոր ծառայությունը, ազատությանը փոխանցեցին Մայրաթորից, արձագանքելով Բաքվից հնչող նոր սպառնալիքներին։ 2020 թվականի պատերազմից հետո Քարվաճառում հայ առաքելական միջնադարյան վանական համալիրը Ադրբեջանին անցավ, բայց գտնվում է ռուս խաղաղապահների վերահսկողության տակ։ Ուխտավորների այցերը արգելելուց ամիսներ անց Բաքուն պնդում է, որ նաև Դադիվանքում ապրող հայ հոգևորականները պետք է հեռանան։
Հայ հոգևորականները շարունակում են իրենց ծառայությունը շնորհիվ ռուս խաղաղապահների երախտաժան առաքելության, որը ապահովում է վանքի անվտանգությունը։
Փոխանցեցին Մայրաթորից։ Դարձյալ պնդելով, թե վանական համալիրը աղվանական է, երեկ Ադրբեջանում կրոնական կազմակերպությունների հարցերով պետական կոմիտեի նախագահը հայտարարել էր, թե հայ հոգևորականները պետք է հեռանան այնտեղից։
Պատմական անհերքելի փաստ է, որ վանքը ի սկզբանե եղել է հայկական և որևէ առնչություն չի ունեցել աղվանից եկեղեցու հետ։ Առավել ևս այսօրվա նորը հայտ աղվանա ուդիական կրոնական համայնքի հետ։
Հակադարձում են Մայրաթորից։ Պատերազմից հետո Ռուսաստանի նախագահն էր հայտարարել, վանքը իր անձնական պաշտպանության տակ է, իսկ Ադրբեջանի նախագահը պարբերաբար հավաստիացնում է. Ադրբեջանում ազգային և կրոնական հողի վրա խտրականություն երբեք չի եղել, չի լինելու։ Արցախում հիշում են այս խոստումները, բայց իրադարձությունների հաջորդականությունը հակառակն է ապացուցում։ Սա հիբրիդային պատերազմ է, ազատությանը փոխանցեց Արցախի մշակույթի փոխնախարար Լեռնիկ Հովանիսյանը։
Մեր դեմ վարվում է տոտալ հիբրիդային պատերազմ, որի մեջ ներառում է նաև մշակութային պատերազմը և իր մշակութային էթնոցիտի քաղաքականության մասնիկ է Դադիվանքի հետ կապված այս բոլոր հարցերը։ Ադրբեջանի պետական քաղաքականությունն է մեր ընդհանուր ինքնության դեմ։
Բաքվի այս նոր պահանջին զուգահեռ արցախցիները շարունակում են ակցիաներ անցկացնել Հայաստան-Արցախ սահմանագծին տեղադրված ադրբեջանական անցակետը հանելու պահանջով։ Բաքվի և Ստեփանակերտի հետ բանակցող ռուս խաղաղապահները դեռ միայն խոստումներ են տալիս, թե շաբաթվա վերջին արդյունքների մասին կտեղեկացնեն։ Ոչ Արցախի Հանրապետության էթնիկ զտմանը շարժումը քիչ առաջ հայտարարեց, որ այսօր ժամը 3-ին նորից ակցիայի են դուրս գալու։
Մի քանի օր տևած լռությունից հետո պաշտոնական Անկարան վերջապես բացատրեց, թե ինչու է փակել իրոթային տարածքը հայկական օդանավերի մասին, այս մասին նախորդին խոսել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն, լսենք Քրաչ Մելքունյանին։
Հայկական օդանավերի դիմաց Թուրքիան փակել է իրոթային տարածքը Նեմեսիս գործողության մասնակիցների հուշակոթողի պատճառով, որն անցած ամսին բացվեց Երևանի Օղակաձև զբոսայգում։ Այս մասին ասել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն թուրքական NTV հեռուստաընկերության եթերում, զգուշացնելով, որ եթե սադրանքները շարունակվեն, Թուրքիան կդիմի այլ միջոցների։ Մենք չենք ընդունի նման սադրանքները։ Ի պատասխան ահաբեկիչների հուշարձանի բացման Թուրքիան փակել է իր օթային տարածքը Հայաստանի օթանավերի դիմաց։ Հայկական ավիաընկերությունները վերջին շրջանում աշխարի տարբեր կետեր էին թռչում Թուրքիայի օթային տարածքով։ Հիմա մենք փակել ենք երկինքը։ Արգելքը վերաբերում է նաև բարձրաստիճան պաշտոնյաների օթանավերի թռիչքներին։ Բացառության կարգով մենք թույլատրել ենք Հայաստանի խորհրդարանի նախագահի այցը Թուրքիայում միջազգային միջոցառմանը մասնակցելու համար։ Նման գործողությունները շարունակվելու դեպքում կհետևեն նոր քայլեր, ասել է Չավուշօղլուն։ Նրա խոսքերով Երևանում տեղադրված հուշարձանը նվիրված է ահաբեկիչների, որոնք 1920-ականներին Ադրբեջանում սպանել են Թուրքիայի եղբայրներին, նաև Թուրքիայի քաղաքացիներին։ Թուրքիայի արտգործնախարարությունը ուժային կառույցներից հետո ամենաշատ կորուստներ կրած գերատեսչությունն է, ասել է նա և ընդգծել. Որպես արտգործնախարարության ղեկավար ես չեմ կարող ընդունել Երևանում կատարվածը։ Նա ասել է, որ հայկական կողմի պարզաբանումները, թե հուշարձանը տեղադրվել է մունիցիպալ կառույցների, այլ ոչ թե իշխանությունների կողմից, հեռու է անկեղծությունից և սխալ է։ Նա նշել է, որ սկսելով հարաբերությունների նորմալացման գործընթացը, Անկարան և Երևանը նախապայմաններ չեն դրել Օսմանյան կայսրությունում հայերի ցեղասպանությունը ճանաչելու կամ ժխտելու հարցով, բայց մենք չենք ընդունում այդ հուշարձանի տեղադրումը, որը գովաբանում է ահաբեկիչներին, որոնց ձեռքով զոհվել են մեր դիվանագետները, քաղաքացիները, նաև ադրբեջանցիներ։ Սա նրանց կողմից բարի մտադրությունների բացակայության դրսևորում է, ասել է Չավուշօղլուն։
Հայաստանի բնակչության մեծ ամասնությունը վստահ է, երկիրը շարժվում է սխալողությամբ, սա այն վկայում Ամերիկյան միջազգային հանրապետական ինստիտուտի անցկացրած հարցման արդյունքները, որոնք հրապարակվեցին 3-3-ը, դրանց համաձայն Հայաստանի բնակչության գրեթե 70%-ը բացասաբար է գնահատում Ղարաբաղի հարցում պաշտոնական Երևանի քաղաքականությունն, ամենամեծ վստահություն ունեցող ինստիտուտն էլ, ըստ հարցման հայ առաքելական եկեղեցին է, լսենք Նանե Սահակյանին։
Հայաստանում բնակվողների 52%-ի կարծիքով Հայաստանն ընդհանուր առմամբ շարժվում է սխալուղությամբ, 26%-ի կարծիքով ճիշտ ուղությամբ։ Հարցման այսպիսի արդյունքներ են ստացվել IRI-ի միջազգային հանրապետական ինստիտուտի նախաձեռնած հետազոտության արդյունքում։ Տվյալները հավաքվել են Հայաստանում հունվարից մինչև մարտ ընկած ժամանակահատվածում։ Հայաստանում ապագային հավատում է հարցվածների 18%-ը, 26%-ը միայն հույս ունի, որ ապագան որոշչապով ավելի լավը կլինի, 35%-ը վախ ունի ապագայի նկատմամբ, 20%-ն էլ նշում է, որ հավատը լրիվ կորցրել է։ Ընդ որում ապագայի հանդեպ ավելի լավատես են տղամարդիկ, քան կանայք, իսկ ըստ զբաղվածության խմբերի ամենալավատեսը թոշակառուներն են։ Որոնք են Հայաստանում առկա հիմնական խնդիրները։ Հարցվածների 44%-ի կարծիքով ազգային անվտանգությունն ու սահմանները, խնդիրների շարքում երկրորդ տեղում գործազրկությունն է, ապա աղքատությունը, իսկ 8%-ի գնահատմամբ գլխավոր խնդիրը ռազմական ոլորտի բարեփոխումների անհրաժեշտությունն է։ Քաղաքական գործիչներից ամենամեծ վստահությունը վայելում է Նիկոլ Փաշինյանը հարցվածների 13%-ի գնահատմամբ, երկրորդ տեղում Արարատ Միրզոյանն է, 2%-ի վստահություն է վայելում Ռոբերտ Քոչարյանը, 1%-ի վստահությունը Արամ Սարգսյանը, իսկ հարցվածների մեծ մասը 64%-ը նշել է, որ որևէ մեկին չի վստահում։ Որ կուսակցությանը կամ դաշինքին կտայիք ձեր ձայնը, եթե խորհրդարանական ընտրություններն անցկացվեին հաջորդ կիրակի։ Հարցվածների 21%-ը նշել է, որ ձայն կտար քաղաքացիական պայմանագրին, 4%-ը Հայաստան դաշինքին, 3%-ը բարգավաճ Հայաստանին, իսկ 4-րդ հորիզոնականում հանրային ձայն կուսակցությունն է, որի համահիմնադիրը դոգմականունով հայհոյախառն YouTube-յան եթերներով հայտնի Վարդան Ղուկասյանն է, ոստիկանության նախկին աշխատակից։ Ընդ որում վերջին 2021 թվականի ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագիրը ստացել էր ձայների 53%-ը, Հայաստան դաշինքը 21%։ Վերջում մայրաքաղաքի մասին, ինչ խնդիրներ պետք է լուծի Երևանի նոր քաղաքապետը, ըստ հարցվածների մեծ ամասնության առաջնային խնդիրը տրանսպորտի հարցն է, ապա աղբահանությունն ու կանաչապատումը։
Նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը կրկին հայտնվել է իրավապահների ուշադրության կենտրոնում, այս անգամ այն գործողությունների համար, որոնք կատարել է ռազմական ոստիկանության պետի պաշտոնում, պաշտոն, որն իրեն վստահել էր դեռ 1997 թվականին Վազգեն Սարգսյանը, Նաիրա Բուլադարյանին լսենք։
Կոռուպցիոն հանցագործությունների համար մեղադրվող նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանն այսօր դատական նիստից առաջ հրաժարվեց պատասխանել լրագրողների հարցերին, փոխարենը հայհոյանքներ տվեց ու պահանջեց իրեն հանգիստ թողնել։
Թողեք ես բարձրանան վերև, հա։
Բայց մի հարց։
Չի լինի հարց։
Դու գիտեք, որ ես շատ եմ մեղադրում տարբեր բաներում։
Գլուխները պատին են տալի, մի դա գնացեք հաստեղից։ Ձեզ էլ մեղադրում են անկապ հարցեր պատասխանել տալով։ Սա գնացեք, թողեք ես անցնեմ։ Դուք քեզ ձեր դատախազությունը գնացեք դեմիցս։ Զզվացրիք արա։ Թողեք
հաստի տեղ, հա մարդը։ Տեղ չհասած արդեն
ոյ քեզ բանը։ Շատել են արա։
64-ամյա նախկին Բարձրաստիճան Պաշտոնյան մեղադրվում է խոշոր չափերով վատնում, յուրացում կատարելու և պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու համար։ Մեղքը չի ընդունում։ Ըստ իրավապահների 1997-2011 թվականներին Վլադիմիր Գասպարյանը զինվորական ոստիկանության վարչության պետի, հետագայում էլ պաշտպանության նախարարի տեղակալի պաշտոններում մի քանի զինծառայողի թույլ է տվել իրենց պարտականությունները կատարելու փոխարեն երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբայր Լյովա Սարգսյանի մոտ վարորդ աշխատել, իսկ երկու այլ զինծառայողները եղել են նախկին նախագահի մյուս եղբոր Ալեքսանդր Սարգսյանի թիկնապահները։ Իրավապահների գնահատմամբ այս ապօրինի ծառայությունների դիմաց վերջիներս պետ բյուջեից ընդհանուր առմամբ ստացել են 54 միլիոն դրամ աշխատավարձ։ Սրանով սակայն Գասպարյանին առաջադրված մեղադրանքը չի ավարտվում։ Նա մեղադրվում է նաև 2011-2018 թվականներին, երբ արդեն ոստիկանապետն էր, ոստիկանության հաշվեքշռում գտնվող 15 միլիոն և 10 միլիոն դրամ արժողությամբ անշարժ գույքերը սեփականության իրավունքով բնակարանային պայմանների բարելավման կարիք չունեցող ոստիկանության ծառայողներին, նաև իր դստեր պրոդյուսերին հատկացնելու համար։ Նախկին ոստիկանապետի փաստաբան Էրիկ Ալեքսանյանը պնդում է, գործում չկա որևէ ապացույց և դատաքննության ընթացքում կերևա։
Այս մեղադրանքը կարելի ասել կառուցված է որոշակի անձանց, որոշակի մարմինների զուտ երևակայական, այսպես ասած, ինչ-որ մտքերի հետ կապված, որևէ փաստական տվյալ, որը կհամապատասխանի թե թույլատրելության, թե արժանավատության չափանիշին, չի հաստատում այն հանգամանքը, որ պարոն Գասպարյանը կատարել է իր վերագրվող առարկները։
Ծրագրի ավարտինել ուկրաինական պատերազմի մասին անցած գիշեր փոխադարձ օդային հարվածները երկու երկրների միջև շարունակվում էին, ուկրաինական անօթաչուները մասնավորաբար հարվածել են Ռուսաստանի Բրյանսկի մարզի տարածքում գտնվող ավիաբազաներից մեկին։ Օդային հարվածների թիրախումը հայտնվել նաև Կրասնոդարի երկրամասը և Արելիքի խոշորագույն պահեստներից մեկը, թեման մանրամասնում է Ազաբաբայանը։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ժամանել է Ֆինլանդիա, որտեղ սկանդինավյան երկրների ղեկավարների հետ քննարկի պատերազմի ընթացքը և նրանց օգնությունն Ուկրաինային։ Գագաթնաժողովի թեման է Ռուսաստանի ագրեսիվ պատերազմն Ուկրաինայի դեմ, վերջինիս մշտական աջակցությունը սկանդինավյան երկրների կողմից, Ուկրաինայի հարաբերությունները Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի հետ, ինչպես նաև Ուկրաինայի նախաձեռնությունը հանուն արդար աշխարհի, հայտնել է Շվեդիայի կառավարությունը։ Զելենսկին կհանդիպի Ֆինլանդիայի նախագահի, ինչպես նաև Շվեդիայի, Նորվեգիայի, Դանիայի և Իսլանդիայի վարչապետների հետ։ Մինչ այդ ուկրաինական բնակավայրերը կրկին ենթարկվել են զանգված են ռմբակոծությանը երրորդ օրնանդ մեջ։ Այս գիշեր գնդակոծվել են մի քանի շրջաններ։ Ուկրաինայի ռազմաօդային ուժերը հայտարարել են, որ գիշերային հարձակմանը մասնակցել է 26 շահիդ, որոնցից 21-ը խոցվել է, և կրկին Ուկրաինայի մայրաքաղաքի օդում ուկրաինական հոպ ուժերը կարողացել են խոցել բոլոր անօթաչու թռչող սարքերը։ Դնեպրում մեկ անօթաչու թռչող սարք հարվածել է վարչական շենքին, Կիրովագրադի շրջանում նավթի պահեստին։ Այսօր առավոտյան էլ ռուսական ուժերի հարվածի տակ էր Խերսոն քաղաքը, նախնական տվյալներով 4 մարդ է զոհվել։ Ընդ որում Խերսոնում 2.5 օրով շուրջօրյա պարետային ժամ է հայտարարվել։ Հատուկ ռեժիմը կսկսվի մայիսի 5-ին ժամը 8-ին երեկոյան և կտևի մինչև մայիսի 8-ի առավոտյան ժամը 6-ը, հայտնել է Խերսոնի շրջանի ղեկավար Ալեքսանդր Պրակուդինը հավելելով։
Тобто пересуватись та знаходитись на вулицях міста заборонено.
Այդ 58 ժամվա ընթացքում քաղաքի փողոցներում տեղաշարժվել է արգելված է։ Քաղաքը փակ կլինի նաև մուտքի և ելքի համար։
Також Херсон буде закритий на в'їзд та виїзд.
Ինչի հետ է կապված հատուկ ռեժիմը, Ուկրաինայի իշխանությունները չեն հայտնում։ Ավելի վաղ արևմտյան փորձագետները գրել են, որ ուկրաինական հակահարձակումը կարող է սկսվել հենց այս ուղությամբ։ Լարված է իրավիճակը նաև Ռուսաստանում, ամեն օր պայթյուններ, հրդեհներ, այս գիշեր Կրասնոդարի երկրամասում Կրիմի հարևանությամբ նավտամթերքով տանկեր է բռնկվել։ Իշխանությունները չեն նշում հրդեհի պատճառը։ Բրյանսկի մարզում էլ երկաթուղում երկրորդ պայթյունն է եղել, եւս մեկ բեռնատար գնացք է դուրս եկել ռելսերից, հայտնում են շրջանի իշխանությունները։
Այժմին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, մեր հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։